Καλημέρα σας αγαπημένοι ακροατές στο Ionion FM όπου αυτό εκπέμπει. Στο μικρόφωνο η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Η πρώτη μας εκπομπή «Ανατροπές με τη Γιολάντα» για αυτή τη σεζόν. Και καλεσμένος μας ο πρώην υπερυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος είναι και νυν πρόεδρος του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης Δίκαια. Κύριε Λαφαζάνη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε για την τιμή και τη χαρά που μας δίνετε.
Βεβαίως, εγώ έχω την τιμή να είμαι εδώ μαζί σας και να κάνουμε, πιστεύω, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, όχι μόνο για μας τους δύο, που θα είναι ενδιαφέρουσα, αλλά και για αυτούς που θα έχουν, ας πούμε, την τόλμη και τη δύναμη να μας ακούσουν. Και την αντοχή, κυρίως.
Και την αντοχή. Ναι, ναι.
Γιατί χρειάζεται και αντοχή εδώ.
Ακριβώς. Ναι. Το παρελθόν σας είναι πάρα πολύ πλούσιο.
Γιάνται το μέλλον μου.
Ναι, ακριβώς. Σωστό. Στις καταλήψεις της νομικής, αργότερα στο Πολυτεχνείο.
Καταλήψεις νομικής, επειδή δεν ξέρει και τα σύγχρονα ο κόσμος. Δεν τα ξέρει.
Σωστά. Ναι.
Όταν βλέπεις καταλήψεις νομικής, ξέρετε ότι μπορεί να πάει το μυαλό του σε τίποτα φρικιά, ας πούμε, που κάνανε συνήθως κάποιες καταλήψεις στα πανεπιστήμια, και αυτό είναι. Κατάληψης νομικής στα σκληρά χρόνια που τάσχιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά της Χούντας.
Ναι.
Της αμερικανόφερτης Χούντας. Τώρα έχουμε μια άλλη Χούντα, αλλά εκεί τότε ήταν στρατιωτική. Τώρα έχουμε επικοινωνιακή Χούντα.
Αμερικανόφερτες όλες.
Ζήτω, ζήτω. Γιατί δεν την καταλαβαίνουμε. Δεν τη βλέπουμε τη Χούντα αυτή. Κοιτάζουμε γύρω μας, ούτε χακιά βλέπουμε, ούτε όπλα να μας απειλούν και τα λοιπά. Και λέμε, μια χαρά είμαστε ακόμα. Αλλά ο Πέλεκης πέφτει βαρύς. Και σε κατευθύνει ως αγέλη και ως πρόβατο στον γκρεμό κατευθείαν.
Ακριβώς.
Λοιπόν, κατάληψη λοιπόν της νομικής στα μαύρα αυτά χρόνια της Χούντας. Πολύ δύσκολο πράγμα. Ήταν από τις πρώτες μεγάλες κινήσεις του τότε αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος. Είχε συνέχεια στο Πολυτεχνείο, το οποίο έβαλε και τη βόμβα στα θεμέλια τότε της Χούντας, η οποία κατέρευσε τον Ιούλιο του 1974... μέσα από την προδοσία, τη μεγαλύτερη μεταπολεμική τουλάχιστον, για να μην πω και παραπάνω, προδοσία του συνόλου του ελληνικού πολιτικού κόσμου, χουντικού και μη χουντικού.
Ακριβώς.
Στο Κυπριακό. Γιατί και οι δύο συνήργησαν. Στον πρώτο Ατήλα ο ένας, στο δεύτερο Ατήλα ο άλλος, ο πολιτικός κόσμος, που ήταν, που έδιωξε και τη Χούντα κιόλας. Έδιωξε τη Χούντα, αλλά υποτάχθηκε στους Αμερικάνους και στον εκτουρκισμό της Κύπρου, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο βήμα, η κατοχή της Κύπρου, για να συνεχίσουν στην επέκταση και στο υπόλοιπο μέρος της Κύπρου, στο ελληνικό, το ελεύθερο μέρος.
Βέβαια, διότι η Κύπρος εκεί το μακράν, κύριε Λαφαζάνη, σωστά.
Πολύ μακράν, πάρα πολύ μακράν, πάρα πολύ μακράν, δεν φτάνει στην Κύπρο με τίποτα.
Να.
Ναι. Γιατί κάνουν τζίζι οι Αμερικάνοι, κάνουν τζίζι οι Ευρωπαίοι και βεβαίως υπάρχει το βαρύ χέρι των Τούρκων εκεί.
Αυτή την έκφραση την οποία αποποιήθηκε ο κύριος Δένδια σε μια συζήτησή του και είπε ότι ποτέ δεν έκανε τέτοια αναφορά.
Ναι, δεν χρειάζεται να την κάνει, την εφαρμόζει.
Ακριβώς.
Στην πράξη. Την εφαρμόζει στην πράξη. Άλλοι την λένε κιόλας, αυτός την τηρεί στην πράξη. Επομένως δεν χρειάζεται να την πει κιόλας. Τη βλέπουμε, εμπράχτως βλέπουμε ότι είναι πολύ μακριά η Κύπρος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν η αρχή η δικιά μου, φοιτητής τότε νέος, με μεγάλη παρέα που ξεκινήσαμε από την πλατεία Μαβίλη, μετά πήγαμε...
Εκδιωχθήκατε, κρυφτήκατε, σωστά.
Βεβαίως, μετά το πέρασα πριν στρατοδικείο, πριν το Πολυτεχνείο, μας είχαν συλλάβει στην νομική σχολή, υποτίθεται να αναπτύσσουμε αντιχουντική ανατρεπτική δραστηριότητα. Ειρηνικά παλεύαμε, διακηρύσαμε τις απόψεις μας, αλλά αυτό ήταν τρομερή επανάσταση για την τότε κατάσταση καθεστοιχεία τάξη πραγμάτων. Λοιπόν, πέρασε το στρατοδικείο, ήρθε το Πολυτεχνείο, μετά το Πολυτεχνείο δραπετεύσαμε από εκεί εν μέσω οπλοπολιβόλων και αυτομάτων που δονούσαν την ατμόσφαιρα και οι σφαίρες πέφτανε βροχή. Φύγαμε από το Πολυτεχνείο, κρυφτήκαμε εκείνο το βράδυ σε μια πολυκατοικία, σπάζοντας από ένα φωταγωγό το τζάμι και μπαίνοντας ένα διαμέρισμα, το οποίο ευτυχώς ήταν άδειο. Το πρωί φοβόμασταν ότι θα γινόταν στρατιωτικός νόμος και δεν θα μπορούσαμε να φύγουμε με τίποτα. Αλλά ευτυχώς, μόλις ξημέρωσε, ακούγαμε το βουητό της πόλης. Λέμε, τι γίνεται εδώ πέρα, τίποτα. Εδώ κυκλοφορεί ο κόσμος, ευκαιρία για μας. Βγήκαμε έξω, χαθήκαμε μέσα στον κόσμο τον πολύ. Εγώ πήρα τηλέφωνο σπίτι, τι γίνεται, με τα πολλά για να μην καθυστερούμε με αυτό το θέμα πάρα πολύ. Με τα πολλά η μητέρα μου λέει, μου έδωσε σήμα να μην πάω σπίτι, γιατί ήταν οι άτεσά μέσα και με περιμένανε πώς και πώς να με καλωσορίσουν.
Να σας συλλάβουν.
Ναι, λοιπόν, και έτσι εγώ δεν πήγα και άρχισε η περιπέτεια να κρύβομαι από εδώ και από εκεί, σε σπίτια φίλων, συγγενών, μακρινών συγγενών βέβαια, γιατί οι κοντινοί συγγενείς ήταν επικίνδυνοι, φίλων συγγενών, και με αυτή την περιπέτεια φτάσαμε στον Ιούλιο του 1974, όπου βγήκα από το κελί μου, από το καβούκι μου, από ένα δωμάτιο που επειδή ξενυχτάγαμε εκεί, οι μαργαρίτες ανοίγανε με το φως που είχαμε στο ανθοδοχείο εκεί και την ημέρα κλείνανε, γιατί έπρεπε να είχαμε το σπίτι κλειδαμπαρωμένο, ήταν σκοτάδι. Είχαν αλλάξει και αυτές την ημέρα, δεν κάνανε νύχτα. Λοιπόν, τότε συνέχισα εγώ την πορεία μου. Ήδη ήμουνα στην ΑΝΤΙΕΦΕ και στην ΚΝΕ. Στην ΚΝΕ, στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ, Γραφείο Κεντρικού Συμβουλίου, μετά στο ΚΚΕ, συνεργάτης του Χαρίλαου του Φλωράκη κάπου 10-15 χρόνια και υπεύθυνος γραφείο τύπου, μετά μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ. Φύγαμε με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης από το ΚΚΕ, διότι δεν θεωρούσαμε ότι ήθελε να βγάλει συμπεράσματα. Έπρεπε να βγουν συμπεράσματα από το τι γινόταν στο λεγόμενο υπαρκτό σοσιαλισμό πολύ νωρίτερα στο ΚΚΕ, δεν τα έβγαζε, αλλά εδώ κατέρευσε και απέδιδε την κατάρρευση σε προδοσία. Προδοσίες υπήρχαν βεβαίως, πάντοτε υπάρχουν,
όπως και πάντα, ναι,
προδότες και προδοσίες, αλλά ένας προδότης ή μερικοί προδότες δεν μπορούν να ανατρέψουν ένα ολόκληρο σύστημα, αν ήταν υγιές αυτό το σύστημα. Λοιπόν, εκεί απέδιδε τότε το ΚΚΕ την κατάρρευση, δεν ήθελε να βγάλει συμπεράσματα, φύγαμε το ΚΚΕ, έγινε η μεγάλη διάσπασή του. Συνεχίσαμε εμείς την πορεία μας με τον συνασπισμό που είχε προϋδρυθεί. Στο συνασπισμό βεβαίως είχαμε μια περιγράπτου κάλους πρόεδρο, την Μαρία Νταμανάκη τότε. Εμείς είμαστε αντίθετοι με την Μαρία Νταμανάκη. Συγκροτήσαμε το αριστερό ρεύμα στο συνασπισμό προκειμένου να ριζοσπαστικοποιήσουμε την πορεία του. Η Νταμανάκη έφυγε δυστυχώς, διότι δεν τον υποστηρίξαμε. Ήρθε ο Νίκος ο Κωνσταντόπουλος πρόεδρος, έγινε πρόεδρος του συνασπισμού. Κάπως βελτιώθηκε η κατάσταση, αλλά όχι αυτό που θα θέλαμε να ήταν η πορεία του συνασπισμού. Δώσαμε μάχη τότε για να συναντηθεί ο συνασπισμός με άλλες δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς, προκειμένου να συμβάλλουν και αυτές στη ριζοσπαστικοποίησή του. Πράγματι έγινε από συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς με την συνεργασία και άλλων δυνάμεων. Άρχισε να κινείται πιο δραστικά, πιο δυναμικά τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εν τω μεταξύ φεύγει από πρόεδρος ο Κωνσταντόπουλος, έρχεται ο Αλαβάνος, ναι. Δεν μπαίνω τώρα σε αυτό το θέμα, γιατί έχει λεπτομέρειες, δεν είναι λεπτομέρειες, είναι ουσίας αρκετά
Ο οποίος ήταν και υπεύθυνος για το ότι πρόσφερε το δαχτυλίδι της Προεδρίας στην ουσία στον κύριο Τσίπρα. Αλλά πριν φτάσουμε στον κύριο Τσίπρα,
ο Αλαβάνος έφυγε νωρίς από την Προεδρία.
Πολύ.
Δεν κάθισε χωρίς να έχει αποτύχει σόν και καλά.
Κύριε Λαφαζάνη, στα μάτια πολλών αυτό που έγινε με τον κύριο Αλαβάνο ήταν σαν να ήρθε ο κύριος Αλαβάνος για να διορίσει τον Τσίπρα. Πολλοί το λένε αυτό. Δεν είναι κάτι που σας το λέω εγώ.
Ναι,
είναι κάτι που ακούστηκε πολύ.
Ασφαλώς δεν ήρθε για να διορίσει τον Τσίπρα, αλλά ακόμα ας πούμε είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό γιατί έφυγε τόσο νωρίς ο Αλαβάνος. Τι συνέβη, αυτό που επικαλέστηκε ιατρικό πρόβλημα δεν ισχύει, το έδειξε
φυσικά
και η πορεία του μετά. Επομένως το ερώτημα δεν έχει απαντηθεί ακόμα γιατί έφυγε ο Αλαβάνος και γιατί κιόλας με τόση επιμονή έδωσε το δαχτυλίδι στον Τσίπρα.
Ακριβώς.
Πρότεινε δηλαδή τη διαδοχή του με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Έναν άνθρωπο νέο, δεν είναι και το πρόβλημα, αλίμονο, τον οποίο όμως δεν ήξερε καθόλου. Ή ελάχιστα ήξερε και επομένως ήταν εντελώς αυθαίρετη η κρίση του.
Πολλοί περίμεναν τότε εσείς να πάρετε την Προεδρία.
Κανονικά εγώ θα έπρεπε να την πάρω. Δεν επέμεινα για πολλούς λόγους, κυρίως γιατί ο μεσαίος χώρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν με ήθελε μένανε, διότι με θεωρούσε κατά κάποιο τρόπο σκληρό στις πολιτικές μου θέσεις. Ήθελε μια ας πούμε πιο κατευναστική, διαλλακτική ηγεσία και ανάμεσα λοιπόν σε εμάς εκεί επέλεξαν τον Αλαβάνο και είπανε ο Αλαβάνος. Ο Αλαβάνος διακαώς ήθελε την Προεδρία και εγώ προκειμένου ας πούμε να γνωρίσουμε άλλη μια οπισθοχώρηση στο ΣΥΡΙΖΑ
υποχώρησα
εγώ και ο Αλαβάνος ανεδείχθησε πρόεδρο.
Θα μπορούσε βέβαια να ήταν πολύ διαφορετική η πορεία.
Θα μπορούσε βεβαίως.
Πιο καλή εννοώ.
Κοιτάξτε, είναι σίγουρο αυτό ότι εγώ δεν θα έφευγα από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Προεδρία δηλαδή, με κανένα τρόπο και πολύ περισσότερο δεν θα έδινα ποτέ το χρήσμα στον Αλέξη τον Τσίπρα, γιατί τον ήξερα και πολύ καλά και δεν είχα καθόλου καλή γνώμη για τον ίδιο. Λοιπόν, θα ήταν πολύ διαφορετική η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και θα έλεγα θα ήταν και πιο ελπιδοφόρα και νικηφόρα ίσως.
Ακριβώς και τέλος. Πολλοί κύριε Λαφαζάνη κάνουν το συνειρμό.
Δεν θα έκανα αυτές τις κολοτούμπες.
Πολλοί κάνουν το συνειρμό με το χρήσμα του Αλέξη Τσίπρα, κάνουν το συνειρμό με το πολιτικό κομίτη που λέγεται Κασελάκης, Στέφανος Κασελάκης.
Ναι.
Όσο κομίτης ήταν ο Τσίπρας, άλλο τόσο και περισσότερο είναι ο Στέφανος Κασελάκης.
Πολύ περισσότερο βεβαίως.
Πολύ περισσότερο.
Είμαστε ίσως στο ίδιο έργο θεατές.
Ακριβώς.
Δηλαδή βλέπουμε τον Αλαβάνο να θέλει να φύγει και περίπου ορίζει τον Τσίπρα ως διάδοχο.
Και το ίδιο έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο Τσίπρας αναγκάστηκε να φύγει. Δεν ήταν εντελώς εθελοντική η φυγή του, αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων.
Εκ του αποτελέσματος, ναι.
Εκ του αποτελέσματος, ιτήθηκε κάθε ώρα που θα καθόταν εκεί στην Προεδρία πλέον θα ήταν ηλεκτρική καρέκλα, κυριολεκτικά, δηλαδή δεν θα μπορούσε να καθίσει. Λοιπόν, αναγκάστηκε να φύγει, υποτίθεται ότι άφησε ανοιχτή τη διαδοχή, ότι δεν παρεμβαίνει.
Υποτίθεται.
Υποτίθεται, για κανέναν. Όμως μαγείρεψε στο ταξίδι που έκανε.
Ένα μήνα στην Αμερική.
Στην Αμερική, η Αμερική η οποία στήχησε και τη μεταστροφή του σε ένα μεγάλο βαθμό για τις κολοτούμπες που ακολούθησαν, διότι προτού αναλάβουμε την κυβέρνηση πήγε μακρύ ταξίδι στο Τέξας και είχε συναντήσεις πολύ σκληρές και με το βαθύ κράτος της Αμερικής που τον επηρέασαν αρκετά καθοριστικά θα έλεγα. Λοιπόν, τώρα ο Τσίπρας λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο από την Αμερική μαγείρεψε την έλευση εδώ του Κασελάκη. Στέφανος Κασελάκης.
Ένας λοιπόν πολιτικός κομίτης που δεν είχε καμία κινηματική δράση.
Βεβαίως.
Κανένα πολιτικό παρελθόν.
Ναι.
Η μοναδική του, αν θέλετε, εμφάνιση στην Ελλάδα ήταν στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας, που και αυτό ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη. Ένα ψηφοδέλτιο που είναι τιμητικό, και βρέθηκε ξαφνικά ένας άνθρωπος από την Αμερική που δεν μιλάει καλά την ελληνική γλώσσα.
Λέω Τσίπρα πάλι.
Λέω Τσίπρα ακριβώς. Συνέβησαν πάρα πολύ παράξενα πράγματα, και αυτό στα μάτια ενός πολίτη που αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα και είναι νοήμων πολίτης και ενεργός πολίτης, φαίνεται σαν να είναι υποκατοχή η Ελλάδα, υπό αμερικάνικης κατοχής. Δηλαδή...
Βεβαίως, όχι φαίνεται, είναι.
Είναι.
Είναι κατοχή, πολύ σκληρή κατοχή. Μπορεί να μην είναι τόσο ορατή όπως είπαμε προηγουμένως για τη Χούντα, αλλά είναι αδίστακτη και αδυσόπιτη και κοινική αυτή η κατοχή που βιώνουμε. Είναι όλος ο πολιτικός κόσμος εξαρτημένος από το βαθύ αμερικανικό κράτος, και είναι εξαρτημένος και από τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο. Έχουμε δηλαδή μια διπλή εξάρτηση, οικονομική και αγοραία από τη μία πλευρά, πολιτικοστρατιωτική κατά κύριο λόγο από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σωστά.
Αυτό είναι και ο βραχνάς της χώρας μας, το μεγάλο της πρόβλημα, το τεράστιο βάρος που αν δεν το αποτινάξει από την πλάτη της δεν μπορεί να σηκώσει το ανάστημά της ποτέ η χώρα. Γι' αυτό και κύριος στόχος δικός μου και της προσπάθειας που κάνουμε μέσα από το Δημοκρατικό Κίνημα Εθνικής Απελευθέρωσης είναι να αποτινάξουμε αυτή την εξάρτηση, αυτόν τον καταθλιπτικό ευρωατλαντισμό που είναι και πολιτικός και στρατιωτικός και πολιτιστικός, αλλά και κυρίως οικονομικός. Εδώ όλα τα οικονομικά κέντρα, η βαρονία στην Ελλάδα και η διαπλεκόμενη ολιγαρχία της Ελλάδας είναι ούλα δόντια εξαρτημένη και δεμένη με αμερικανογερμανικά συμφέροντα.
Και γι' αυτό αναρωτιέμαι.
Αυτή ελέγχει και η ολιγαρχία αυτή ελέγχει και τα μέσα ενημέρωσης εδώ στην Ελλάδα.
Βέβαια, μα δεν
δηλαδή,
έχουμε...
κατευθύνει το επικοινωνιακό παιχνίδι που είναι πολύ σκληρό, είναι τα τάγκς της σύγχρονης εποχής, η επικοινωνία... Τα κατευθύνει αυτή η ολιγαρχία και η οποία κατευθύνεται με τη σειρά της από τα ευρωπαϊκο-αμερικανικά κέντρα. Βρυξέλλες, Βερολίνο, Ουάσιγκτον. Καταθλιπτικό το βάρος, το οποίο χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να το αποτινάξουμε αυτό το βάρος, γιατί χωρίς να το πετύχουμε αυτό ή τουλάχιστον να το αλαφρύνουμε στην αρχή, χωρίς να το πετύχουμε αυτό, δεν υπάρχει έλεος για την Ελλάδα.
Ακριβώς, γιατί ήδη η Ελλάδα είναι στη χειρότερη φάση της, και επειδή μιλήσαμε, θα αναρωτιέμαι μερικές φορές, κύριε Λαφαζάνη, τα ονόματα που κοσμούν τις οδούς που περιδιαβαίνουμε, τα αεροδρόμια μας, αφορούν σε Έλληνες ή σε ελληνόφωνους?
Οι περισσότεροι είναι ελληνόφωνοι, προφανώς.
Είστε από τους λίγους που δίνετε τέτοια απάντηση.
Όλοι όσοι έχουν κάνει ζημιά στη χώρα μας, και πολύ περισσότερο όλοι όσοι την έχουν προδώσει, έχουν περίοπτη θέση στις λεωφόρους μας.
Ακριβώς.
Ναι. Και στα στενάκια όλα είναι οι ξένοι. Ας πούμε, άμα δείτε όλα τα στενάκια, ειδικά στο κέντρο, είναι είτε Γάλλοι, είτε Βρετανοί, είτε Γερμανοί. Όλοι οι φιλέλληνες, όλοι οι φιλέλληνες.
Θα μπορούσαμε να
υπάρχουν
πούμε.
Και οι φιλέλληνες, αλλά οι φιλέλληνες οι πραγματικοί, που ορισμένοι από αυτούς δώσαν και τη ζωή τους για αυτή τη χώρα, είναι εξορισμένοι. Δεν είναι, δεν τους ακούς πουθενά.
Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή.
Ακούμε τίποτα για τον Καποδίστρια?
Όχι βέβαια.
Ο Καποδίστριας είναι ο εχθρός της χώρας. Αυτός που πήγε να καταστρέψει το ελληνικό κράτος. Δεν είχε γίνει τίποτα στο ελληνικό κράτος. Μηδέν ήτανε. Πήγε να το αναστήσει, πήγε να το στήσει. Και το πήρα η Φουκαριάρα η Ελβετία μετά και τον τιμά συνεχώς τον Καποδίστρια ως μέγα ιδρυτή του ελβετικού κράτους, του συντάγματος του ελβετικού, των καντονίων της Ελβετίας και της διοικητικής της διάρθρωσης. Και δεν πας σε ελβετική πόλη που να μην βλέπεις σωρία από αγάλματα του Καποδίστρια. Σε όλους τους δημόσιους χώρους ο Καποδίστριας δεσπόζει.
Ενώ εδώ...
Εμείς εδώ τι τον έχουμε? Για πέταμα. Κυριολεκτικά για πέταμα. Τίποτα. Δεν τον αναγνωρίζουμε καν. Στην Αγία Πετρούπολη είχα πάει προχθές, έχω πάει πολλές φορές και παλιά, αλλά και εκεί δύο μεγάλα αγάλματα του Καποδίστρια. Του Καποδίστρια. Πήγαμε, καταθέσαμε στεφάνι στο Καποδίστρια, τον τιμούν εκεί, τον έχουν πολύ ψηλά στη Ρωσία, γιατί ήταν και υπουργός του Τσάρου, υπουργός εξωτερικών μάλιστα, πολύ σημαντική ναι. θέση, πάρα πολύ σημαντική θέση. Λοιπόν, και οι Ρώσοι τον τιμούν. Τα πρόσωπα που έχουν προσφέρει στη Ρωσία, ανεξάρτητα τι κυβέρνηση είναι και τι καθεστώς είναι στη Ρωσία, τα τιμούν τα πρόσωπα αυτά και τα έχουν πολύ ψηλά. Δεν γκρεμίζουν τα αγάλματα εκεί. Δεν τα έχουν γκρεμίσει. Δεν έχουν γκρεμίσει τα σύμβολα. Από τους Τσάρους, από το Σοβιετικό καθεστώς μέχρι σήμερα. Αυτά που αξίζουν τα έχουν πολύ ψηλά.
Κύριε Λαφαζάνη.
Εμείς, δυστυχώς, όποιος προσέφερε σε αυτή τη χώρα, τυραννήθηκε, δολοφονήθηκε,
ακριβώς.
φυλακίστηκε. Εξορίστηκε, αυτή είναι η μοίρα του, η μοίρα του.
Θα ήθελα να σας πάω στο 1940 και έχω τους λόγους μου που σας πάω εκεί, γιατί στην Ίσκρα,
ναι.
βασικά η Ίσκρα είναι η μοναδική σελίδα στην οποία έχω διαβάσει για τη σύμβαση Κούπερ,
Μπράβο.
Την οποία πολλοί Έλληνες πολίτες αγνοούν παντελώς.
Όχι είναι... πολλοί.
Σχεδόν
όλοι. Η συντηρητική πλειοψηφία.
Ακριβώς, ακριβώς. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τη σύμβαση Κούπερ για να μάθουν οι Έλληνες τελικά. Τι σημαίνει για την Ελλάδα, τι σήμαινε και τι σημαίνει ακόμα για την Ελλάδα η Σύμβαση Κούπερ.
Η Σύμβαση Κούπερ υπογράφηκε το 1940, λίγο πριν την γερμανική κατοχή.
Ιωάννης Μεταξάς και Βασιλιάς Παύλος.
Μπράβο, αυτή ήταν από την Ελλάδα οι προτεργάτες και υπεγράφει με ένα αμερικάνικο κονσόρσιουμ εταιριών υπό την αιγίδα της αμερικάνικης κυβέρνησης και της Βρετανίας. Αυτοί οι δύο παίξαν τον βασικό ρόλο.
Οι Αγγλοσάξονες πάντα μας
αγγίζουν. Πάντοτε, ναι. Λοιπόν, αυτή η σύμβαση δέσμευε όλο τον υδάτινο και υπόγειο πλούτο της χώρας.
Υπεδάφιο και υποθαλάσσιο. Αυτό, τα ναι, πάντα δηλαδή.
Όλα, τα ανέθετε όλα αυτά στο κονσόρτσιουμ των αμερικανικών εταιριών να τη διαχειριστεί. Και αυτές οι εταιρείες βεβαίως, επειδή δεν τις συνέφερε η ανάπτυξη της χώρας, δεν τις συνέφερε η απογείωσή της, η οικονομική απογείωσή της, και επειδή αυτός ο πλούτος, ο ελληνικός πλούτος, σύμφωνα με τις δικές τους μετρήσεις, και τα δικά τους στάνταρ και την εξερεύνηση που είχαν κάνει ήταν τόσο μεγάλος που μπορούσε να απογειώσει όχι την Ελλάδα, όλη την Ευρώπη.
Όλη την Ευρώπη.
Ναι. Λοιπόν, τον είχαν καθυλώσει να παραμένει στα έγκατα της γης, τον είχαν δεσμεύσει και δεν μπορούσαμε να κάνουμε το παραμικρό προκειμένου να δούμε, να το φέρουμε στην επιφάνεια. Αυτή η σύμβαση λοιπόν δεν επέτρεψε στην Ελλάδα να αξιοποιήσει και δέσμευσε και τις κυβερνήσεις,
Δεν οι οποίες επέτρεψε... σιωπούσαν κύριε Λαφαζάνη.
Βεβαίως σιωπούσαν και βεβαίως την εφάρμοζαν πιστά αυτή τη σύμβαση. Δεν κάναν καμιά ενέργεια για να μπορέσουν να εξερευνήσουν τον υπόγειο πλούτο μας και κυρίως να τον αναδείξουν, να τον αναπτύξουν και να τον εκμεταλλευτούμε. Οι εταιρείες αυτές λοιπόν καθήλωσαν την Ελλάδα στην υπανάπτυξη για να μπορέσουν να την έχουν εξαρτημένη, υποχείριο και να παίζει αυτόν τον βρώμικο ρόλο για τα συμφέροντά τους στην περιοχή. Και να κρατάνε βεβαίως στη φτώχεια τον ελληνικό λαό και στην πόλωση και σε φιλιακές καταστάσεις. Οι οποίες προκλήθηκαν από αυτούς τους ίδιους προκειμένου η Ελλάδα να μην μπορέσει να σηκώσει κεφάλι.
Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα.